drekin. Pilturinn sagðist ekki verða í neinum vandræðum með að losa kóngin við drekan og það sagði kóngsdóttir föðu sínum næsta dag. Kóngur varð mjög gladur við þessar fréttir því drekin hafði getið upp öll svín í landinu. Þetta var föstudagur og ráðsmaður kóngsins fylgdi piltinum þangað sem drekin kom til að geta svínin. Drekin kom líka og hann hafði níu hausa og spjó eldi og reyk úr öllum nösunum og kjöftunum. Hann fann engin svín og þegar hann sá piltin réðst hann undir eins á hann. En pilturinn breytti sér á auga bragði í stórt og sterkt ljón sem tók hraustlega á móti ófreskjunni og reif af henni hvern hausinn á fætur öðrum. Neðst á síðunni spurning. Hversu marga hausa hafði drekin? Blaðsja 71. Drekin var líka sterkur og spjó eldi og eitri, en loks var bara einn haus eftir á honum. Þegar ljónið hafði rifið hann af líka, var drekin dauður.